filir, iar anam nițilav na Julia din Biniaina.
Falina indray no entina iarapantsika rehetra amin'izao maraina ny alatsinainy izao efa ho anatiny atao io misanatrano tanteraka isika satria amin'ny folo ora atao amin'ny trano fitenenana izany mazava ho azy fa ny namana arivano mikaja sehatra teknika ry zareo avy eo amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy no mifanometana amin'ny famezana aina sy ny fampizarana ao anatin'izao fandarana filira izao ny amin'ny anio dia nesokazy filira no fitsipika azafady no miantsehatra indray atanatin'ny fandarana filira mazava ho azy rehefa makasika zay fitsipika zay dia eo Dr. Oliva miresaka miaraka amintsika miarabanao tonga soa tanatin'ny fandarana
miarabanao ho jilavy naritia miaraba ny mpiaino rehetra ihany kotratra izao ho herinandro vaovao izao
herinandro vaovao nisy fotoana kely any keo isika lavalava tsy niresaka makasika ny fitsipika nefa dia ny zava-misy dia zao araka ny voalaza matetika tsy very ny SMS nareo fa tehirizina hiatrany rehefa misy ny fotoana afahany mamaly azy andeha mamaly izay arakaraka ny fahafahany ka mialohan'ny idirantsika amin'ny lohahevitra manaraka ho amin'nytianiotio a ny lohahevitra moa rehefa avy eo dia makasika ny fanagasiana no ifampiresahana eto misy zany ireo vary mangatsika teo aloha makasika ny hoe voambolana momba ny tontolo iainana andeha betsaka anareo nanontany makasika ny voambolana miodidina aminy hoe
rano
dia andeha izay no anomboantsika azy aloha milohan'ny idirana amin'ny famelabelarina momba ny fanagasinana izany ary momba n'izay resaka hoe fanagasina zay azonareo atao sady ny manohitra SMS oanay amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 rehefa tonga ny fotoana afahana mamaky an'izay any dia ovakinay araky ny tokony ho izy ary rehefa namarihana ho raisina raha misy fanontaniana dia ovaliana ihany koa rehefa vita ny famelabelarana ao anatin'ny atsizakadiny eo dia nezatsisy ary
ia ny SMS nalefa tsika moa zany a dia raka nyfolaza teo hoe mididina amin'ny rano hoe hoynareo hoe efa nyresana tetry ihany fa inona mahasamihafa ny rano vory sy ny rano trambo sy ny rano tamika satria hoy izy ihaninareo hoe zany hoe rano tamika zany any ohatrany hoe rano tonga be deaibe ihany ko ohatra hoe mananika ny toerana zany raisika aloha zany le hoe rano trambo ny rano trambo a de le rano a tonga tapoka aminyty amin'ny zany misy orana be deaibe afo zany any ny faritra voany de iny a mana mandehibe an'le rano de rano afo tapoka be le izy a man tondraka vetivety noho ny fiavian'ny orana any ambony any a de tonga de mahery be ary misoka ny zay rehetra lalovany zany ary amin'ny maranotrambo azy a de loza be izy nefa koa dia vetivety izy de mijanona zay le ranotrambo fa ny rano tamika indray a dia rano mitsika sy mitete ka manorika amin'ny vatolampy reny ny atao hoe rano tamika fa misy ihany ko a amin'ny fiainana andavanandro lazain'ny olona le rano le mitsika avy amin'ny tany hiady rehefa mangady tany ianao dia manao lavaka zany de av eo a amin'ny sisiny lavaka iny a misy rano midina moramora de sarin'le rano tetri amin'ny ambatolampy de inko a misy mite indrindrany eo amin'ny voambolan'ny tontolo iainana tanteraka mihitsy a manondro an'iny ho rano tamika ihany ko fa mitovy any izy zany hoe tsy eny amin'ny renirano na lakandrano fa ny toerana zay nangadiana de ny inona koa sika ny rano mody de ny rano mody a manoroana an'le hoe rano vorondray zany a satria hoe rano moa dia fandraisantsika dia le hoe rano mitambolina zany izy a ary hiratsy be rehefa ohatra ianao ka sendra milomano ka tratran'izay rano mody zay satria mitambolina miditra izy amin'izay izy mody zay di ny rano moa avy any ambanin'ny tany dia ninninona entiny zany dia ny izy mitambolina iny misy dialehany dia any ambany any zany dia sarotra be mizegny matetika mampisan'le le tratran-drano moa dia mampisy fahafate sana sinsisa zany zay le rano moty a rano mitambolina dia mimidina any a mbany any zany fa ny rano voro kosaindray a dia rano miandrona kandepona le zany hoe rehefa misy toerana lempona zany ka avy miorana dia io rano miandrina nykandepona io a io no atao hoe rano vory toy ny kamoro izy zany a saingy kelikely kokoa satria ny kamoro misy rano matetika mateza fa izy a dia ndraindray a tsy misy mihitsy a ndraindray a arakaraka ny abeany ilay toerana kandepona zany fa tsesatsesatsiaritra olona mifampiresaka moa zany a ny hoe ranombatsiny de ny ranombatsiny zay sy ny ombo zany de le hoe tsy rano fotsifotsy mitsika avy any amin'ny ronono ampandriana zany zay le ranombatsiny tsy be dabe koa mpianatra moa zany miaino anty fandaharany ity de tsy fasatsy ny mpianatra ny tanora ny taranaka ankehitriny zany hoe ranombatsiny zany de hoe ranombatsiny a rano zany a vatsiny zay le hoe vatsy zany hoe rano a miaraka de rehefa miala zany rehefa le manao ronono mandry reny zany manao abobony any amin'ny tandroy de misy an'izay ranombatsiny zay rano vatsiny ilay ronono zany de mialy iny zay le tsiranoka fotsifotsy mitsika avy amin'ny ronono de akoatr'izay a ny rano afo moa zany de toaka no filazana azy ia zay zany a no avy amin'ny sms tsika zany a amin'le rano
manodidina ny hoe tontolo iainana zay a no resantsika ihany koa hoe ao anatiny atao tontolo iainana ny rano ary de maro reo fanontanina napetraka reo makasika anazy iny a de ny efa teo amin'le resaka rano tsika tamin'ny fionatsika farany zay izy iny ny malagasy sarotairany mahamalagasy azy misy fandaharany zay taloha tany amin'ny radio sokotsika tany hoe inona ary zany mahamalagasy ianao de misy valimanontaniana mifanandrifian'izay eto isika de hiditra tsikelikely amin'ilay loha hevitra de ny hoe fanagasiana ity fanagasiana ity de ho an'ireo zay mahalala ny tantara ireo zay tsy mahafantatra ihany koa nefa de eto no ampifantarana azy ny zava-misy marina ny roa amin'ny fitopolo foana no tonga anatin'ny saina hoe nyantsona ny app ny ka sff snsis de mitoetra fotsiny atreo amin'ny hoe fanabeazana zany izay rehetrehetra izay de nefa inona fa misy ny tantara mifanandrify amin'izay hoe fanagasiana izay a andeha hidirantsika tsikelikely a ny makasika azy io na izany ary de ampatsahivana hatrany isika fa ny 033 08 50 02 no afahanareo mandefa ny sms a ovakina rehefa avy eo a makasika an'izay hoe fanagasiana zay ny tantara manodidina an'izay hoe fanagasiana izay a sahala amin'ny amana
ia manaindrindra le nambaranao teo hoe malagasy a de rehefa mpiasaka ny fanagasiana de ny taona roa amby fitopolo foana no ao anatin'ny fisainy tsy manina satria tamin'izay no tena hoe nitraotra zany
na maivay
mihitsy le fitiavatanydrazana tao apo zany hoe le teny malagasy ty na hoana no potika toy izao ino no hita maso de ino no mitoetra fa le fanagasiana dia misy tantarany satria raha raisintsika zao ho ny teny hoe ny atsika moa zany le fitsipika de tsy maintsy hoe miorona amin'ny teny satria le teny malagasy a misy fenompanoratana mampita hevitra de raha raisintsika zany zao ny teny hoe fanagasiana de misy teny fototeny zany hoe gasy a de managasy de zay ny nazahoana ny sampateny hoe fanagasiana zany hoe atao hanana yendrika malagasy zany ny zavatra anankiray raha ohatra fitinina ny fandrasana nataontsika ny liteny teo a dia mivoaka la hevitra lalina rakizany ka avy amin'izay le hoe fanakasiana ny hevitra tanteraka ny teny hoe fanakasiana dia tsy tamin'ny taona 60 nanomboka izy io ary tsara ny todiantsika amin'ny tantara satria manjavozavo amin'ny tsika indrindra taranaka ankehitriny za mpampianatra mpampianatra sady taletsekoly ako za mampianatra any amin'ny fampianarana ambony dia taletsekoly aty amin'ny ambaratonga aty zany a dia hitako hoe manjavozavo amin'ny tsika rehetra mihitsy ny fanakasiana dia ny na zao tsika miteny hoe 270 fotsi ny fanakasiana dia avy eo koa tsika mahalalay finosana be amin'la izy hoe nandrava namotika hoe ratsy tsy mitondra na motojavatra zany le fanakasiana dia aleo aloha zany a hojerefantsika lalina sao dia le fandraisana n'le teny hoe fanakasiana no tsy mety a dia manjary diso isika manoloana ny hoe fanakasiana ao anatin'ny fiarahamonina dia lasa mivoana raha fa diso ny fandraisana azy dia mivoana le vahaolana hoentina dia tramin'izao mbola eo foana zany le heritreritrtsika hoe ny fanakasiana namotika sisisa dia hojerefantsika za tsy miteny hoe nanatsara na namotika fa nitantara no ilaza dia adyhevitra no ataotsika eto a mifanolokevitra tsy zarery ny ainany tantara tena ny ainany io a fa tsy zarery a fa tsika rehetra dia angatahana mihitsy zany ny tolotahana sy tolokevitra avy amintsika mpiaino a vandray anjara tanteraka satria tsy izay menadarery ny tompony ilay hitantara ka anitsy azy fa samymiara ny ainany io tsika satria le taranaka amin'izao a ny ankebiasa mbola velona sy miaina le fanakasiana aleo aloha izy a ataotsika matotra tsara zany hoe inona marina io a dia ny atolotra eto a dia efa enonareo sahaty hoe ho fenotsika dia ravina dia mametraka zavatra anankiray lehibe ho an'ny fanakasiana isika hoy ate hoe tsy raha zay no ingana tsy tamin'ny taona 270 loatra no nanomboka izy io ary tsy kisendrasendra le izy a fa nasesiky ny tantara tsy nisy malagasy mipetraka atao anaty fiaramonina ndoraka izy andeha anagasy a fa nasesiky ny tantara le izy a dia tafiditra amin'le fanagasiana raha raintsika zao ny fanazavan'ny professeur Louis Paul Andriamalaza mpandinika ny fiarahamonina sy ny teny mpampianatra teny malagasy a hoe tany amin'ny taona tany amin'ny taonjato fa efatra ambe folo tany zany a no tena hoe mipetraka ny tantara mazava zany a ny fandraisan'ny malagasy tamin'ny tontolo ivelany a ary tamin'izany a Madagasikara moa zany a raha jerena ny toerana misy azy a ao amin'ny aibolatany a dia efa 100 kilometatra monja miala amin'ny afrika izy a ary ny malagasy a dia misy zany izy mpiandrika maro dia teo zany amin'izay le fivezivezenyny varotra taty amin'ny ranomasimbe indiana taty dia tafiditra teto amintsika ny voambolan'ireo firenena avy ao amin'ny kontinanta afrikana zay misy atsika raha teo araka ny fanoritana ny zao tontolo zao zany dia tafiditra teto a ny teny sanskri zany a ny teny banto a ny teny soahily dia reny rehetra reny zany a teto tsy hoe tsy misy tsy nanana teny sy voambolany fiteny ny mponina teto ny fanerasera tamin'ireo fa nisy ilay tao hoe volanonjatsy nanana ny teny ny malagasy a fa ireo ho teny ireo zany a tenyireo vahiny ireo no tafiditra teto dia tsy nyraisa malagasy be fahatany fotsiny fa nyraisiny lay izy a dia narafitra any a ifanentana amin'ny fepaloratana sy fenompitenenany teny malagasy a dia nanomboka io zany zao lay izy le hoe namolaka ireny voambolana vahiny ireny a dia nandray azy hanatevenana n'le teny efa azy tanggung tinwe bulan unsatin pulang saja kiasa. Jika mungkin saya piana cakap faham lazan tatar aku cuma bulan lava aku saya bulan unsatin si selesai. Saya lihat ten foduan yang tampak surat asalnya dia nina natif nan lihat malakas. Ia fasa ia yang jika saat ini fana kasin. Kau fana kasin ani fom bulan asan unsio tetu. Raka buat asan soe Nyamsoso ilse tena pete pe nyamni arap musantele nyamni fanandruna ni antro nyanaran fulana sinsisa afi amni tena arap noa kasina zan tiranten so ilse tena pete pe ni sentinja nyamni infarta anjefani mata kaskiat sinya de tena pete pe ni si ni fumbulano fumbulana So il tafit da sani wana tintin malagas wata futin soe kanzuni ni ansarote nasina tufna nasin manasele we manakasis den malagas mapiasa tufna a dinasa la ton hue sanwe a kanz sin sisa sanya de ptp wata futin soe kilarati abi ewa basis hani Afiamni nana kasina ni ten swahili afku nanwe kabari aza habari ni ten swahili de nasin sachi mafle an malagasi na tonwe kabari saram tamni sachi malagasi musani omle fiarapan di fayela pea san taluni etetawe we manawona tupko masafa pele we manawona nfasalaman fushaji mbahina musani son tena we harap harap ajinna ai sale fasalaman ai sinu ne fanantinke ni te soile afiam teni soile ni tsule me harap teni asle misi feuhu paratenta pesa baba troka te tsita komanunas pa te hinna itsu malakasa sele we nanakasi sia tena ton mina sintufna mimi tsatia harap Kutan saya, tena sintuf nami, tena miharapa, tena saya miharapa, tukar sinsi sepeza kapiti pesan leh saya, saya tifa yentik ni fana kasina fumbulan. Di manusia antik saya cuy arah tatara zanmu itu dia cikya, fasirai senan tenrum fuce. Ti tachuri lazania rifa tafiti lazani ine te kutsaya tsweni pera Madagasikara tsio amin'ny akaikin'ny kontinanta afrikana ko fa Madagasikara ihany koa dia eo ny ranomasimbe indiana zany ka raha ny toerana misy azy dia tafiti ao anatiny firenena miteny ostronesiana Ile ten Austronesian nandray zany amin'ny izay le hoe fifandraisana amin'ny reo faritra tatsinanandreo misy zany avy any andrefana dia misy ny avy aty atsinanana nanome volo ny teny malagasy ihany koa dia ny teny malagasy zao a raha hoe ny rasampiny dia hoe teny Austronesian izy dia vokatr'izay a le fakateny zany tena be dia be indrindra ny any amin'ny tandrovy ny vezo dia ohatra zany zao a amin'ny hoe any amin'ny teny any amin'ny teny indonesiana sy indonesiana iraisana any zao hoe misy ny teny hoe langitsa dia ny raisin'ny malagasy io langitsa ny lanitra zany dia ny teny malagasy a mifara amin'ny kahatrana dia nakasiny fotsiny le izy dia hoe lanitra misy koa le ohatra zao hoe anaka dia nakasiny le izy dia nasabonany hoe zanaka le farateny ka ary telo olonina dia nakasiny le izy a satria manana farateny kahatrana dia nahazo any hoe olona dia zay koa zany a mbola fanakasiana vombolana ihany dia mirosy anytsika satria raha tantara moa zany ataoko malakilaky ihany so
dizvolazany aho
dia ny tamin'ny vanim-potoana fahampanjaka indray dia taloha moa zany a sorabe no nandratana ny teny malagasy dia tandindrony izay le izay le fanagasiana izay dia le ny soratra fotsiny izany a no ny ampidino teny arabo fa ny feo entiny a dia teny malagasy dia izay koa izany a fanagasiana ny abdi tany dia rehefa tsonky radama tozony hoe sarotra be ho izy izy nyity teny arabo ity fa anao anga satria izy moa la efa tena ny fandraitany amin'ny firenena ivelany a dia radama rainy eo a dia ozy izy hoe aleo a atao ovaina la izy a soratra latinina amin'izay dia ndraisina indray izany la soratra latinina fa izy hoe ny teny malagasy eo amin'ny teny malagasy efa misy ny ka dia tsy ampiasa kitsony isika efa misy ny oa dia satria anglisy ny tena nanavana anazy a dia tsy asiana io tsony izany a dia misy se izany a manana asitsika izany hoe nakasinika io izany a ilay ampidi dia rehefa tafiditra ilay sy ndrotsy ihany ny fotoana dia rehefa nifandray tamin'ny anglisy izy telefombola raha vao misy raha nefa nyresantsika tsotra raha vao misy firenena anankiray miditra ao na olona anankiray dia teniny izany miara-miditra aminy e dia arakaraka ny tanjaka raha toekareny sinysisa sinysisa betsabe ny zavatra miditra dia mitoetra lay raisin'lay eo atoerana izany la teny ka ny anglisy izany a betsabe ny zavatra nataony teto a dia betsabe ihany ko izany a lay teny miditra teto izany eo amin'ny teny malagasy a dia nanatevina ohatra izao hoe gisa dia ny malagasy na rainy iny dia nataony hoe gisa dia ohatra izao hoe ny skolona malagasy moa ankoatrany hoe any amin'ny antena any amin'ny sud any amin'ny faritra tsinanana rehetra io na so fa ny teto izany a nanagasy azy dia nataony hoe sekoly dia misy izany le hoe olorait dia raitra asisisa satria le manao an'le farateny tra dia izany zao a endrika fanagasiana voambolana avokoa dia roso ihany isika izany a dia aty amin'le hoe fidiran'ny frantsay dia teo ihany aloha ny amin'ny tamin'ny radama izany efa nisy la teny frantsay a dia tafiditra atao anatin'ny teny malagasy any ko izany a la teny frantsay a ohatra izao hoe ny divay du vin lapsy dite karta moa izany dia natao hoe karatra betabe manana latabatra manana betabe izany tsika nagasiana ireny rehetra ireny a dia efa nagasiana voambolana izany no fehezina izany hanana endrika rafitra malagasy rehefa tonga ny fanavany fotoana ny fanjanahantany dia hitan'izany hoe le malala ny olona anakiray dia inona ny mampatanjaka anyreto mampivondrona aleo dia mifakahazo tanteraka izy miray fo miray saina sinysisa sinysisa lavabe lay politika ingaleny dia napetran'izany hoe zarazarao fanjakana ka ny fomba nentiny nampiatran'izay betabe le fomba fa ny atsika zay mahaliana atsika satria mahagasika n'le teny malagasy tsipika dia fomba nentina natanteraka an'izay izany a dia ny fampiasana ny teny dia nataony izany ny fomba rehetra atonga n'la teny malagasy a ho resitosika atonga n'ilay sy hasy ny teny malagasy ao anatin'ny malagasy a iovaendrika mivaendrika la izy dia rehefa dia av eo ireny tsy nandeha irery satria ny teny miara-dalana amin'ny riba miara-dalana amin'ny kolotsaina dia tsy nandeha irery ireny a fa nylazaina ihany koa izany ahatonga tsika anary metsindrazana dia nylazaina fa hoe ny olo mandroso dia zay manao ny fanaon'ny tandrefana firenena mpanjanaka iny koa moa nylazaina ny teny ihany ny raisina hoe ray amandreny amaray aman-dreny a riba malagasy dia hoe hankatoavina dia le fitondrana izany a Madagasikara zanaka de izy zany ray aman-dreny raha izay le hoe ipetrahany ilay kolotsaina de fampitondra ohatra ny zanaka sy ray aman-dreny ny afetsena ao ambadika izay de maka de rehefa te olo mandroso moa zany de napetraka foana hoe ny olo mandroso ny tsy mandroso ny sivilizeny barbarianna menatra ihany ny tena hoe atao barbarianna dia manomba tsy izy teo dia tsy ny ezaka nandray manao ny fanao ny olona de rehefa nandeha zay a de raha tonga mba no manambara tanteraka ny vokatra izay politika ny mpanjanatany izay hoe mahagaga ozy andininy ray fotsiny resako hoe mahagaga feto tanindrazako aho nefa tenin'olo-kafa no terena mba ho aiko vao mahazo anjara asa amelohako ankohonana sady izay mitonatonana fa ny vary fotsiko aza no soloky retipaina vao mihevitra ny saiko fa olona miadatsaina atrany zany a le fiarahamonina mihitsiny zany a lava io be dehibe no resahany rato vokatry izay fanagasiny nentiny le teny malagasy hoe niova zany le izy a de nisy tantara zany a tafisitra amle hoe nisy le nanagasy a de tindray a nanery tanteraka n'le teny malagasy zany a ary nampijoro any lay teny frantsay de vokatr' izay a dia le teny malagasy zany a lasa safotra rehefa tsy voafely izy de mitosaka de lasa fefika ilay sy teny vahiny le teny malagasy a de sy di moa rainkisonina zany tsy de tiany loatra ny hiteny an'ilay sy fampifangaroana teny hoe vary aminany
maro ny tsy
mahakatoanymatsiro a nefa lasainareo fa vary aminanana de izy a dia natao hoe vary aminakotro zany a mba aloa tafary amy vato a de mba aloa raha vao mitady
hitsika
de zay le olana angeza be zany vokatry ny fanjanahantany de ahoana ara ny atao ahoana ny atao ho manoloanany zay de hozy Emile Sandaniel Andriamalala zany mpitondra teniny fiarahamonina moa ny mpanoratra de zay ny antony andraisantsika lay sy mba tsy hoe tompontrano miony koa ny rehetra de zay no andraisantsika ny hevitra izy ireo zany de Emile Sandaniel Andriamalala zany manoloanan'izay le faharavana izay le hoe safotra be zany a de hozy izy hoe namoaka boky izy hoe fanagasiana de felapelariny ao anatin'izay boky izay a le fanagasiana de ozy izy hoe ny fanagasiana ozy izy ny zany a tamin'ny taona sosa roa amby fitopolo moa zany no nametraka amin'izay zany hoe ndeha ho agasiana ilay sy zavatra rehetra zany de hoy Emile Sandaniel Andriamalala hoe le fanagasiana zany a dia fanagasiana ny fampianarana fanagasiana ny toesaina ary fanagasiana ny toekarena reo lafiny anakitelo ireo zany raha ny voalazany Emile Sandaniel Andriamalala mpanoratra reo no rehefa miresaka fanagasiana de ireo zany a no tokony anompanana azy fa izy a tsy nandany hoe misy zavatra afa fa reo zany mifototra telo mahamasanahandro a mikasika ilay fanagasiana lalatsaina zany a hoentina mijery a manao an'le fanagasiana azy satria very zany le asina mahamalagasy a na ny teny na ny riba na ny kolotsaina di dia tsy maintsy arenina zany ary nisy zany le nitenentsika hoe 270 eo amin'izay le tena mivaingana le izy 270 kanefany ohatrany mbola mibrika nakatsika mibrika nakaloha tsita ihany zay ho atao ve sasy ihana dia izay le lalatsaina zany a nomeny émission Daniel Andriamalala dia raha iresaka ny fanagasiana zany isika dia andray ireo lafiny alaky telo ireo rehefa avy nyresaka nyilay tantara satria ampazava nyresaka dia tsy maintsy mijery any mianga tany amin'ny loharano poirana zany isika
zay ny makasika ny hoe lalatsaina hitondrana azy a miangaza amin'ny hevitrareo mpanoratra izay ihany koa ny tantara amin'ny ankapobeny momba an'izay hoe fanagasiana zay a mba tsy onona fotsiny eo amin'ny taona 2077 serio isika rehetrarehetra andeha tsy nodina tsy ho hita izany tantara izany a maro na ireo mpampianatra ary mety zao vao mahalala an'izany a hoe ay ve nisy an'izany teo aloloha teo e ay ve zay le hevitry le hoe fanagasiana amin'ny ankapobeny e andeha isika moa samy nahita ny vokany ihany a ankoatran'izay ho an'ireo zay tena ny aina azy no hoe maro ireo karazan-javatra zay tsy no heverina taminy hoe fanatanterahana azy tya satria de betsaka ihany ko ny hoe tsy tena mbola nahafeloatra ny asa tokony ho iandraiketana nomenan'izay andraikitra izay a satria de hoe ny vazaha foana na ny teratany vahiny foana noho ny andraikitra n'ilay andraikitra na asa anankiray a de tsy maintsy hoe nisy zany zay le hoe mikorotsaka kely aloha mikoroso fahana kely aloha zay vao niakatra tsy kelikely indray a ny malagasy ny malagasy fotoana izao ahafahana mandefa mamaky ny sms zany a ankoatran'izay a hitondrana fanazavana ihany a tsy kelikely a momban'ireo hoe lalatsaina misa telo a noresahany UDA ireo a dia homariantsika vetivety aloha hoe efa tafiditra anatin'ny fotoanany sms isika
sehatry ny fandraisana anjarany soratra na sms
eny ary izay voasoratra reo tao anatin'ny 033 08 850 02 no iezahana hoe vakina miaraka amin'izay ko ny fanazavana tsy kelikely miandalana hiatrany a makasika an'izay hoe lalatsaina momba ny fanagasiana zay mifototra amin'ny hoe toetsaina ny fampianarana ary ny toekarena hoy ianareo ato milaza manao hoe salama tompoka liva avy any anosy avahatra tena malina be le fandahana za aloha de naninona hony tena babo misaotra indrindra tompoko ny amin'ny fanarahanareo a ny fandaharina aloha ohatra eo de mba tsy hovery ny fotoanantsika de andeha hidirantsika tsy kelikely mahakasika an'la hoe fanagasiana mihoatra amin'ilay lalatsaina nakitery teo
ia le faharoa zany a norasika zany zao a le lalatsaina voalohany hoe ina zany atao voalohany a dia fanagasiana amin'ny fampianarana vo izy fa ina moa zany ny zavatra nitranga ka nahatonga n'le hoe tany amin'ny fampianarana zany a no anaovana n'le fanagasiana zavatra nitranga aloha zany a de zao raha vo nanapa-kevitra zany tao arina n'ilay 270 zany de nanapa-kevitra zany satria aveny amin'ny fampianarana ambony teny akatso moa zany no tarika an'ilay 270 de vokatr'izay zany a de nisy le hoe fanamparapahefana sinsisa tsy diratsika zay fa ny fanapaha-kevitra rehefa efa hoe ny de anao ho fanagasiana zany a de nisy fandroana ny vaza satria rehefa teto zany le vaza tamin'ny fanjanahantany de fatatsika fa nitoerana ambony kadra zany toeran'ny mpanapa-kevitra mpitantana amin'ny akapobeny a de nomena ny vaza ry frantsay izy reo de natany amin'ny de tany amin'ny sekoly zany a ny akebeazan'ny talentsekoly dia vaza ny inspecteur tsirairaireny a de le vaza daholo de naizanaiza zany eo amin'ny mpitondrandra raha zany hoe mifitondrandra arana tany amin'ny ministera na taizatay be dehibe le vaza ka Voana zany izy ireo ary ny akebiazana dia nomena fepetra zany efatra mbropolora tsy maintsy miala anatiny fotoana fohy tsy maintsy miala ny sitany Madagasikara dia teo zany nangorinetana daholo le papi le akebiazany le mpampianatra dia lasa daholo ireny zany a tsy maintsy soloana rehefa dia somary nikatona moa zany nolo lay olana tao amin'ny fiarahamonina ny sekoly dia tao amin'la fikatonan'la sekoly zany a dia be deaibe zany ny hoe tsy maintsy mijerena daholo zany dia hoe misy toerana banka be deaibe ministera tamin'izay a ny antso olona amin'izay tena natao tamin'ny tamin'ny
recrutement masse
dia natsona dia feno tonga teny a tamin'izany voenina mbe folo taona fa teny satria efa nanana n'ilay maripahaizana bpc zany de mba sa dia mba andray andray anjara amin'ny fanarenana mba tany koa zany hoe satria fa nilazain'ny ministera zany a zay manana diplôma atreo amin'ny bpc zany miakatra de mitongava ty amin'ny ministera mpianatra any amin'ny pp sy ny sisa zany de mba lasa ny zakaviazany na voenina mbe folo taona de nandeha teny zany de hitako mihitsy hoe be deaibe le olona fanesika be sinsisa de tena moa zany nahitan'le be deaibe teny hoe tampo de tonga de voray zay teny zany ka tongatonga tsisy hoe alaro fa de milahatra zany de soratra tena azo toerana daholo de reny zany a no lasa mpampianatra de tena ilako tiny amin'ny fiarahamonina fa lasa mpampianatra de nefa za tsy nanana ny izay fampiofanana zany mihitsy zany hoe ohatraninona mampianatra fa de hoe fahalalana azoko fotsiny zany de lasana de ohatran'izay le olona rehetra reny tsy ampy le tsy nisy fanofanana tsy nisy fiomanana efatra mbyroapolorako le sorona de tsy maintsy ny fenoana amin'ny banka de rehefa nivokatra zany amin'izay de tonga tany niza niza tsy mahalala hoe inona moa zany zao le atao e fa nyfantatra fotsiny ny baiko raha mpiaramonina fa tsy ny mpitondrana ny ministera akory de hoe le teny frantsay tena tsy tenenina ntsony e tsy azo tenenina intsony e ary mbola nisy satria ny filoa tamin'izany moa zany a ndre matotsiranana de le roambe folo taona izy moa teo de nanjary hoe io ihany nampatonga an'ity de nisy fankalana koa le fiteny de teny amin'ny fiarako de fitaterana zany de asa mi teny an'izany fiteny zany tsony fa tsy zany tsony le fiteny de aveo indray a de le teny frantsay zany a hoe fanagasiana de hoe poti nyteny malagasy ka de ny teny malagasy an'izay ny teny enti mampianatra zay ny fantatra zay de ahoana moa zany zao ahoana moa zany zao ny atao tsy le taranja frantsay ve zany tsy ampianarina intsony de ahoana moa zany ny taranja rehetra ho atao amin'ny teny malagasy aiza le voambolana aiza ny rakivolana ahoana ny fitondrana azy de ny mpampianatra amperinasa no mamolavola hoe ihina ny antikako an'ity ihina ny antikako antikatra de vokatr'izay a tsy mitovy ny voambolana ampiasain'ny mpanabe manoloana zavatra anankiray ambonana de lasa
misavoretakasamy
maka ho azy afany any avaratra afany any atsimona amin'ny samy teto anivotany ara de samy nanana ny voambolana zany le izy de lasa satria inona zany le olana teo le fahamehana tsy nisy lay fiomanana satria tsy nisy ny boky teo ampelatanany ny mpampianatra ny tondrana ny fampianarana ny voambolana tsy ampy anondrona ny zava-misy ao amin'ny taranja ampianarina ny tatsefi vomboatatihatra indrindra fa géographie sy histoire de tantara géographie tatsefi zany voatatihatra indrindra ko napetraka
ahitsy fotsiny le voambolana
ye dia itsy fotsiny dia kasina fotsiny dia lasa tsiniala loatra amin'ny ilay hisafotra le izy satria dia kasina dia na hitsitsy dia na mitazonina satria sarotra kasina sy sisa zany dia zany rehetra zany ny iainana teo amin'ny tontolony
fampianara zay na ataontsika hoe isany ao anatyle hoe lalatsaina momba ny fanakasiana ny resaka fampianara zany ilana fiomanana izy io mba tsy hiteraka vokatrasa indray a ho amin'ny fanabeazana atiarina ny SMS nareo a misy maromaro vitsivitsy ihany tonga ato de iezahantsika ho vakina izy reto hoy ianareo ato milaza manao hoe gasy ihany a ohatra tanatohatsa ny marina de hoe atanatohatra ny antony de mba tanteraka ny hoe andrianiko ny tenikio de andeha afako fehezika mazotoanareo ny SMS manaraka de hoe a salama tompoko ay ve zany ny andohany ty teno malagasy e mankasitraka anareo ny amin'ny fandaharana hoe hatrany ianareo de hisorina mihitsy anareo zay mampahery anay a tena mahafinaritra be ny fandaharana de irotsy kelikelytsika amin'ny hoe fandraisana antso ihany ko de mahafinaritra ny andraisana ny SMS nareo ihany ko a ankoatrany antso tariby homariantsika vetivety arzay
sehatry ny fandraisana anjara amin'nypeo na antso ny fantana
zay feony zany andriambavilanitra milaza fa hoe fandraisana anjara-peo zay no mampiditrantsika tsikelikely ao anatin'ny fandraisana ny antso a ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 no afahanareo a miditra mivantana rehefa mbinareo anatin'ny antso taribia aza mihaino radio intsony fa ilay telefonina ianona amin'izay a tsara kokoa ny fifandraisantsika ande zao arak'izay a ny zava-misy raha tsy maintsy ihaino ilay radio moa ianao de raha zao atao ahenao a ny inyteny feo a zay a renisinao amin'ilay radio fa aoka mba ny feo anatin'ilay finday a no ifampiresantsika de toizantsika ilay resaka teo mandrapisin'ny SMS sy ny antso antariby
ye de araka nytenitsika teo moa zany a hoe tsy mazava le toerana homena n'le teny frantsay ny mpanabe zany tsy nafantatra hoe ampianarina ve le izy sa tsy ampianarina lanjanisa firy a sy ny sisa de manaonao fotsiny indraindray mampianatra an'le izy indrandray tsy mampianatra sy nysisa zany ara
miarava tompoko
miarabanareo tompoko
ny
fantarana aloha de amalina fa mba tianavala ireo le mitatio aza atao hoe ambele fabe le mihaino anao asafatiny
tsisaeny tompoko makasitraay
a sa tompoko
tsisy fanamariana afa ya de ndeha raha iverenantsika ilay resaka teo
ie de le teny frantsay zany a iny zany hoe tsy fantatra de tena izy nampianarana de ary misy arany a sekolo tena tsy nampianatra azy mihitsy tany amin'ny klasy
primera
zany iehany any amle fiadipotitra zany de tsy izay ihany fa hoe de ahoana koa zany amin'le teny malagasy satria le teny malagasy a fantatry ny olona zany fantatrytsika malagasy a fa tsy le hoe misy zany le teny eo amin'ny fitondrandra ara-panjakana de le hoe natao moa zany tateoriana hoe malagasy ofisialy zay no andratana ny teny malagasy de io le hoe andratana ny teny malagasy izy zany a misy satria efa manomboka mijery tsara n'le hoe olona malagasy a avy aiza ny fihaviana de ahoana itya saripiaro amin'ny teny malagasy a iombonana le izy fa tsy an'ny faritra hafa fotsiny ihany a de hoe de ahoana zany amolony amin'le teny malagasy de toneto ny fitany ihany no mahazovahana amin'ilay fianarana n'le teny malagasy fa ahonany any amin'ny faritra de fanavaozana zany a amin'izay le hoe fanakasiny zay de mena lanja moa zany a ampianarina any ampianarana zany a ny fiteniparitra Io zany amin'izao fotoana izao atao hoe fiteny malagasy. Dia ilay any amin'ny faritra samihafa izany ilay anonana an'ilay teny malagasy. Dia avy eo koa moa izany a hoe tsisy an'izany hoe ofisialy izany afa-tsy satria ilay teny malagasy lazaina fa ofisialy moa izany a nalaina tahaka ny misy any amin'ny firenena rehetra izany ny ivon'ny toerana renivohitra izany a no akana fiteny renivohitra ny akana ny ilay ofisialy a dia ilay malagasy ofisialy izany a ny rona tany amin'ilay teny malagasy.
Efa tafiditra amin'ny vantana? Ya, afaka miresaka avy hatrany.
Miarava
tompoko.
Misy sosikevitra kely tompoko mahakasika amin'ilay teny malagasy eo.
Ya.
Any marina izany a rehefa misy fivoriana anankiray a.
Ya. Miadifitra ny feoanao. Tapaka tanteraka ny antso niny namantsika iny a raha azonao atao avy eo no miverina miantso anay a mahakasika ilay sosokevitra dia zoanao tanteraka izany ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Miaraba tompoko. Ya, nandondona ihany koa iny namaliny dia lasa ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 nafanareo a miditra mivantana miresaka mahakasika nytia loha hevitrtsika ity.
Ya, satsika moa teo ny resaka n'le hoe malagasy ofisialy a dia hoe ny fiteny mpafitra zany a dia hoe fangahaniny avy eo nanaany misy hoe misy ny ofisialy fa ny anay hoe zany tsy ofisialy dia vokatra izay zany hoe amahana an'izay zany a dia ny zahana ihany koa zany ho fanatanterahana an'ilay hoe fanagasiana ny fampianarana dia hoe atao ho mifankahazo zany satria nisy fahadisoana teo hoe tsy mifankahazo dia hoe aloha ry zahana hoe teny anankiray fankazahoana mihitsy zany no ajono
eto
indrindra eo amin'ny fanabiazana dia amin'izay zany a tsy misy atao ho zanakikala hafa fa dia
lesakilabao
ie dia le fiteny rehetra any amin'ny faritra zany a ho raisina avokoa dia ho volavolaina ananganana teny iaraha mampiasa amin'izay a ifandraisanny avaratra atsimo atsinanana andrefana izay le malagasy mbonany rehetra avy any amin'ny fiteny rehetra na ny fiteny mpafitra dia izay le hoe malagasy mbonana. Dia io ho malagasy mbonana io zany a fiteny miainga avy amin'ny fandravonana ny fiteny rehetra misy eto Madagasikara. Dia tany an-tsekolo zany a nampidirina ho ampianarina ao amin'ny taranjam-pianarina zany ao amin'ny malagasy zany a le hoe malagasy ombonana. Dia misy mihitsy a tany amin'ny fiatrehana fanadinana BBC zany a fanontaniana momba ny malagasy ombonana na dia kely ihany ary aloha le vita fa efa vita moa zany de hoe masokona ka dia iny zany a no nanadinana. Dia nrosondroso tamin'izay le fanagasiana zay zany a dia zao nefa ny le olana le finiavana tena be dehibe tsy misy zanatri totombitana ka tsy hosihan'le hoe teny malagasy
kaoe
hoe fa lalana mboka ny tompony ray aza tsy ti fa le finiavana be dehibe a saingy ty le nylesoka tena hita ho tsy nampahomby an'ilay fanagasiana zany satria aka ohatra kely fotsiny ako izay hoe za zao ny aina ary be dehibe tsika miaino a ny aina ny fanagasiana zana merina indroa ny sepe satria zao a teo amin'ny kazy zany calcul dia tsy haiko ny dikany hoe gouttière kanefany a ny katsy dia mitaky ny Ina moa zany takela pi ampiasaina anamboarana an'ilay gotera amin'ny trano anankiray enjana be le tamin'izany fotoana izany le lanja le izy a ka tsy fantatro le gotiera fantako tsiny hoe misy pi misy an'izao le flas zao zany de fantako hoe cylindrika le izy fa fa raha mieritreritra gotiera ianao a dia manana endrika boriboro zany le eto ambany a de ny tapaka ny ery ambony ery de ny meny ny refin'le trano sy ny sisa de satria tsy fantatra le gotera de diso ilay kajy vao nivoaka teo de osy ny anatahosako mantsaina anatahako ny tsena satria tsenay na mpianatra inona ho azany gotera fa tsy fantatro de osy izy hoe itsika itsy la mbola osy izy ndray hoe itsy ilalovany saka itsy le toetsaina arofaza
raha fa tompoko ia efa tatra mivantana afaka miresaka avy atrany
makasika an'le anina ho any tiako lazaina hoe rehefa mba misy ho fivoriana amin'ny toerana ray indrindra ny anatin'ireny fivoriany ohatra hoe manam-pahefana na hoe fikambanana association ireny a de ny tsara indrindra sosikevitra raha mety mba ho adika amin'ny tiany malagasy daholo misy manko manao zareo reo hoe atao amin'ny teny baiko fa le izy ve nae tsy mety amin'ny teny baiko ohatra koa amin'ny resaka fampianaranao amin'ny ataon'ny fandaranao amin'ny dokotera lefa le mivahiny ireny misy mivahiny eo a de manazavany eo amin'ny dokotera ao amin'ny radio IDB manao le atao amin'ny teny baiko eny misy moa le resaka tsy maintsy hoe siantifika sy voadika amin'ny teny malagasy kanefany irefany tsika tokony anao fikaroana satria tsika manan-karena teny a de misy moa ny fampianarana hoe azo tamin'ny teny vahiny indray a hafa mihitsy iny fa raha azo atory de misy ny fandika teny mba atao amin'ny teny malagasy eo ainy tsy moa le hoe amin'ny fivavahana de misy le atao amin'ny teny vahiny de tsy maintsy ataon'ireo interprétation reo mba manosady zao hoe atao amin'ny teny gasy zany zany de hoe ary fandrina raha mety a de atao amin'ny teny malagasy daholo ny teny rehetra amin'ny fampitam-baovao satria ny antony de izao malagasy mety misy ny tsy havanam-pianarana misy ny havanam-pianarana misy nahavita ny nandalina fotoana lava misy nandana fotoana foy araka ho fahefa mividy eo amin'ny ray aman-dreny izay ny mba hahafahandrina fa de mahazotomana mahazoto tompo fa de
tsaraandaraaaezaka
ny azoto zahay ao anatin'izay fandaran'izay fa de mandrisika anay an-trano zany andalan'ny maha malagasy
ia de mihitsy zay fa hoe efa reny tompony andraikitra ihany ko izay sy fandriny zay ary marina mihitsy ny zany teninao zany araka ny teneniko teo hoe iny voambolana anankiray iny vo nylazaina tamiko amin'ny teny malagasy le izy tonga de natao naveriko natao le kajy a marina zany hoe tena sakana lehibe zany tsy hoe tsy mahay zany le mpianatra fa tsy mahazo an'le teny le voambolanatra
manakatra
le voambolana tsy azo de revo tsy azo le voambolana tsy tafita le afatra tsy azo zay tianambara de marina mihitsy zay teneninao izay fa miezaka moa
sms nareo ato milaza manao hoe tena ilaina ny fanagasiana ho antsika gasy a fa mba dinio angeny ataon'ny vahiny amintsika indrindra fa ny frantsay ny azo no mpanjakany a eto amintsika hoy ianareo a zay no voalaza ato ny sms manaraka kosa de hoe salama tompoko a fa maninona ho any anaran'ireny orinasa ireny no atao de tapaka ny sms nao tsara be foana ny fandaharana misotra ary mankasitraka anareo a tsara ny fandaharana re ihany ko ianareo ato any sms manaraka de hoe a salame aizy izy teo besasy avy atya beloa mpanabe aho a kanefa tsy nahalalan'izany mahafinaritra le fandaharana hoy ianareo zay le nlazaiko teo hoe misy olona mbola tsy nahalala azy a ny sms hafa kosa de hoe a mankasitraka fa tsara be ny fandaharana manahinao ny le mampifangaro mba manam-pahaizana de manafangaro an'ilay teny malagasy izay foana nitiny olana ionan'ny fahaizany matetika dia mba mitimy vazahankely izy fanampiny miarabe tena mafinahitra reto ilay fandaharina ny tena mazava tsara ny fanazavanana dia efa nianarina tany ampianarana dia vo maiky mampatsiany zava-misy hatramin'izay teny vahiny efa misy a tsy de mahay ny olona resahany dia mila mazava zany zay resaka teny malagasy zay mba tsy ampiasana teny vahiny hatrany taranja fianarana teny frantsay a teny malagasy ve zay tena mitoetra teny malagasy ve sa teny vahiny a eo amin'ny fampianarana eto amintsika inona hono ny tena marina dia io ley lazain'ny doktera teny hoe a tsy hita loatra zay toerana ametrahana ny teny vazasy ny teny malagasy a fa lasa mifangaro ilay izy mankasitraka fa tena tafiditra tao amin'ny fanagasiana ary ny ova ho teny frantsay a tatoariana kely tena nanahirana raha mety tompoka azasiana feokira ho ilay namana ato a dia manisy feokira lafika ihany zay mba tsisy hoe mangina loatra ny fiarahantsika fa ezahana io hoalatsaka araky ny tokony ho izy fotoana zao maraparana antsika ny fiarahana manana eo amin'ny telo minitra eo tsika doktera iresahana sy amidinana ny zavatra ndresantsika teo
ia araka nytenenina teo moa zany a na ilay loha hevitra voalohany amin'le tokony antinehana ny fanagasiana za mbola tsy tapitra satria eo ihany koa mbola ny ampy ley izy satria ho sisitsika teo hoe misy tolokevitra avy any aminareo a dia nyraisinay a dia mbola manampy amin'izay fanazavana izay zany a ilay sy avy any aminareo a ka ny resaka natolotra teto zany a dia hotoizantsika amin'ny manaraka tsy mbola vita na le hoe fanagasiana ny fampianarana aza satria na amin'izao fotaony izao aza dia mbola misy izay le fetraika zay a ary ny vahaolana dia tsy mifanentana amin'n'ilay tsy misy nge olana tsy mety ho vahana zany fa tsy mifanentana amin'le olana ny vahaolana rosa dia manjary tsy voavaly olana fa lehibe ihany ilay lavaka tsika tsy mieritreritra hoe farakoela raha mina izy tolokevitra fa hoe fifamenona ilay izy a mandray ny avany aminareo a dia manolotra ny avatỳ aminay izay miaina n'ilay izy ary mbola mpanabehatra amin'izao a mbola miaina ny fetraika ny zava-misy ara-tantara dia izay no entina eto a raha mikasika fa dia mbola resaka n'io isika amin'ny fionana manaraka
ary dia omena zany ny fotoana manaraka iarahana amin'izay fanohizana ny loha hevitra tato anatin'ny fitsipika manodidiny ny fanagasiana io ihany satria mbola misy lalatsaina roa aza ankoatra nyity hoe nidirantsika fampianarana ity zay mbola tsy efatra amin'ny farany a dia mame toko zany fa iresaka an'io tsika amin'ny fionana manaraka mankasitaka ny doktera Mavinirina Oliva zay avy amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy a ny vahiny tato anatin'ny fandahana mankasitraka ny namana Livany aza ny sehatra teknika misaotra anareo zay nandefa ny sms ny antso mivantana ary reo nanao fanamariana mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ao manaraka indray any veloma tompoko
mandrapiona tompoko
filira
sivitra literatiora
riva fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisy
famelabelarakevitra
fanoronany fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampiraky ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilavina jolia dimby ny aina